Hej og velkommen til Mesterlærer. Vi er gået i gang med part 2 af vores afsnit omkring etik, og hvor vi i det forrige afsnit snakkede omkring bjergprædiken og den, hvad, ligesom tog lidt livtag med nogle af de ting og de anvisninger, som Jesus han gav os der. Og det blev en rigtig spændende snak, synes jeg, og vi kom vidt omkring, og vi var meget op i helikopterperspektiv og fik ligesom snakket meget om grundlaget og hele kernen bag etikken og hvad det er, Jesus han kalder os til, og hvad det er, han mener, når han sådan snakker om etik og giver os de her anvisninger. Og vi skal sådan set videre, fordi vi sad og snakkede om, at vi har mange ting, vi ikke kom omkring, og der var også nogle ting, som vi i særlig grad måske havde lyst til at dykke lidt ned i og undersøge nærmere. Og jeg skal lige for god ordens skyld sige, at vi har stadig Peter Højlund med i studiet. Han er med os endnu. Ja, ikke løb ud af døren
endnu. I al hast.
I al hast, det kan være, der sker noget. Og vi har stadig Christian og Christoffer med, og Marcel, Andreas.
Jeg lige vil sige bekræftet, men jeg gør det ikke.
Nej. Vi er her endnu, alle sammen. Nej, og jeg tror et sted, hvor vi måske lige kunne starte for sådan lige at komme i gang, det er ved en bog, som jeg ved ikke, mange af jer har læst. Mange af jer har læst Idioten af Fjodor Dostojevski.
Jeg rækker hånden op.
Der rækker hånden op.
Nej, jeg er den eneste, der ikke har læst Idioten af Dostojevski.
Christian,
så er du idiot.
Og den grund, så er du ude.
Ja.
Ej, fordi ordet idiot betyder en, der er udenfor.
Ej, er det rigtigt?
Så, ja. Og det var faktisk klar.
Jeg er en stolt idiot. Ja.
Det skal man jo være, hvis man læser idioten. Ja. Grund til, at lige, vi
kan... Eller, snakker om idioten, så det er jo ikke, det er jo ikke en dårlig ting, at vi kalder idioten.
Det er ikke en dårlig ting. Ja. Altså, idioten, nu er det en del af, siden jeg læser den, så jeg bestemt ikke, den sidder ikke sådan inde under hunden på. Men som jeg husker den, så er den jo en fortælling om ham her, Fyrst Mysjkin, som jo egentlig på mange måder er en ufattelig, kærligt, godtroende menneske, der møder mennesker med forudsætning af, at de vil ham det godt, og de vil ham det bedste, og prøver ligesom at se og elske de mennesker, han stod ind i hans vej. Og det bringer ham jo mange, mange, mange steder hen, og han er også et menneske, der ofte bliver udnyttet og gjort lidt grin med, nemlig på grund af den her sådan lidt naive, barnlige tilgang og troen på det gode, og forsøget på at leve op til det gode, og gerne vil det gode. Og af den grund, så bliver han jo en idiot i verdens øjne. Verden ser ham som en idiot, fordi han tilsidesætter sin egen behov for sin næste, og at give ud af det, han har, og hele tiden møder mennesker med det bedste. Og det synes jeg egentlig, altså jeg tror, det er det, som Dostojevskij på en eller anden måde gerne vil sige med det her, uden at jeg nu skal sidde og kloge med det, for jeg ved ikke bestemt noget med. Det er det her med, altså det er på en eller anden måde at lege lidt med, hvad sker der med os mennesker, hvis vi begynder at leve bogstaveligt efter de ting, som bjergprædiken anviser, de ting, som Jesus fortæller os om. Hvad for slags menneske bliver vi så? Og det er sådan, det er jo noget, det vi gerne sådan lige vil prøve at gå dykke lidt ned i det med, eller dykke ned i det her afsnit, det er de her gerninger. Altså, hvad skal vi egentlig gøre som kristne mennesker, og hvordan skal vi opføre os, hvordan skal vi forholde, hvordan skal vi egentlig også tænke om den måde, vi opfører os på? Det er sådan lidt en der kaster op i luften. Men jeg tænker, vi kunne lige starte med at lynge et spørgsmål ud til jer, der sidder her sådan. Har I noget, som I sådan tænker, det skal man gøre som kristne? Det er altså lidt svært spørgsmål, men er der sådan ligesom nogle parametre, vi kan sætte op som målestok på en eller anden måde for det kristne i et menneske?
Altså det første, jeg lige tænker, er, at Jesus siger ikke, du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Det er jo meget interessant, når du spørger, er der noget, vi skal gøre? Jesus siger jo ikke, det kunne være en god idé, hvis du elskede Gud, og hvis du har lyst, kan du også elske det næste. Men det er jo faktisk sådan ret skal-agtigt. Ja.
Du skal gøre det.
Ja, det er jo, det er jo et bud, og det er jo budet. Altså Jesus siger, det opsummerer hele Toraen egentlig.
Det dobbelte kærlighedsbud.
I det dobbelte kærlighedsbud, ja, lige præcis. Ja.
I sidste afsnit.
Altså, så i bund og grund, så er det vel primært det, vi faktisk skal. Altså, det er jo lidt sådan det åbenlyse svar, men det afdækker også rigtig meget, for det opsummerer hele Toraen på en eller anden måde. Altså sådan, det ved jeg heller ikke helt, om man kan gå udenom.
Nej, det tænker jeg heller ikke, at man kommer udenom.
Eller gå ud over, mener jeg nok. Eller sådan, det er mere tilføjet til. Altså, det ved jeg ikke, om...
Præcis. Jeg tænker, at det opsummerer det enormt godt. Og på samme tid er det jo også sådan lidt en... Altså, det er på en måde lidt en vag formulering. Fordi... der kommer ikke en, hvad skal man sige, et eller andet meget konkret påbud i det. Det er ikke sådan, så skal du bede 5 gange dagligt, eller altså, det kunne godt være, man kunne godt have drømt om en eller anden sådan lidt mere konkret.
Ja. Som tutorial, der lige kom efter.
Ja, præcis. men på samme tid, så er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvad kærlighed til Gud og til næsten er. Det ved vi jo godt.
Og dog, må jeg lige indskyde noget, ikke? Fordi jeg tror, det har jeg også nævnt i tidligere afsnit, men det her med, hvad betyder det egentlig at elske? Mm. Der tror jeg, at da jeg kom til tro, som det jo hedder, når man er evangelikal,
ja,
peger over på Peter og sådan for at anerkende, at vi... Nå, undskyld, det var internt. Det kan være, vi kommer tilbage til, hvad det betyder. Ja. Men sådan som jeg forstod det kærlighed før, og især i min teenageår, jeg, den følsomme gut, jeg er og har været, så var det jo noget med nogle meget store følelser. Ja. Elske.
Ja.
Og så kunne man jo godt tænke, jamen, elske sin næste. Men elsker jeg virkelig Andreas, ikke?
Ja,
jeg kan godt lide Andreas. Jeg ved ikke, om jeg elsker ham. Hvad så med at elske din fjende? Så bliver det jo helt weird. Altså, have de der store følelser. Og det, jeg har fundet ud af mine senere år, det er jo dybest set forskellen på Disney-kærlighed og kristen kærlighed.
Ja.
Altså, hvor jeg forstår kærlighed i det her, den her kristne livsforståelse, som at vælge at elske, og at ville det bedste for et andet menneske, eller noget af den dur. Ikke? Det er bare for at sige, så på den måde tror jeg faktisk godt, det forvirrer,
det er fuldstændig rigtigt.
Hvad det betyder. Ja.
Altså, og det tror jeg også måske har brug for en eller anden form for udpensling. Altså, når vi taler kærlighed, tænker vi netop ikke sådan romantiske følelser. Det vil på en eller anden måde være lidt absurd.
Du skal have romantiske følelser for din fjende.
Ja, også fordi det er sådan...
ja.
Ja, det er måske i virkeligheden ikke så gavnligt, at jeg går rundt og føler romantiske følelser for alle mennesker, jeg møder. Det tror jeg ikke, at vi på den lange bane får særlig meget ud af.
Nej.
Og jeg tror heller ikke, vi får særlig meget ud af, at jeg går og elsker alle, som om at jeg var deres far. Det er heller ikke alle, jeg skal være far til. så kærlighed er også noget i en vis forstand relativt eller relationelt.
Fleksibelt og tilpassende. Eller sådan, ja.
Og så tænker jeg, at det er rigtig meget en indstilling. Altså, i Bibelen så skrives der ikke så meget om romantik. Det gør der lidt, altså i for eksempel i Højsangen. Men altså ellers så generelt bruges det her begreb kærlighed jo enormt meget. Næste kærlighed og kærlighed til Gud finder vi også allerede i det gamle testamente. Når Jesus kan opsummere loven med det dobbelte kærlighedsbud, så er det jo ikke grebet af den blå luft. Mm. Så er det netop fordi han finder det i det gamle testamente. Ja. Og i det gamle testamente for eksempel opsummeres det jo ofte ved alle de her love og regler. Det er også et udtryk for en måde at konkretisere den kærlighed på. For eksempel de 10 bud. Der er mange, der sådan har tænkt, hvordan, altså nu ved vi, at det har stået på 2 stentavler. Hvordan kan man forestille sig, hvad er der stået på den ene stentavle på den anden?
Ja.
De 3 første bud, det kommer lidt an på opdeling og sådan noget, men sådan de 3 eller 4 første bud, det har noget med min relation til Gud at gøre. Det handler om, at jeg må ikke have andre guder end ham. Jeg skal holde hviledagen hellig. Jeg må ikke misbruge hans navn og sådan noget. Og de næste bud handler så om min relation til min næste. Jeg skal elske min far og min mor. Jeg må ikke slå ihjel, jeg må ikke lyve, og så videre og så videre. Og det er jo på en eller anden måde også et forsøg på at konkretisere, hvad kan du gøre for så at begynde at elske ud af din næste.
Ja.
Og der, jeg tror, det er vigtigt det her med, at det ligger rigtig meget som en aktiv handling, at kærlighed ikke handler om, hvad for nogle følelser jeg kan mønstre, men det handler om, hvordan kan jeg begynde at handle som et menneske, der elsker Gud og min næste. Jeg tænker også, specielt det her med Gud kan jo være enormt anfægtende, altså fordi Gud er enormt svær at elske på samme måde, som jeg elsker min kæreste for eksempel, fordi der er den lille faktor ved Guds væsen, at han er usynlig. Præcis. Og det derfor kan det være enormt anfægtende, det her med, at jeg skal mønstre alle mulige sådan stærke inderlige følelser for ham. Og det er jo så ikke det samme som at sige, at der kan man godt nå hen, og momentvis oplever man det enormt stærkt. Men det er bare ikke det pointen med at elske Gud går ud på. Det er virkelig et kald til at leve som et menneske, der elsker Gud. Og ja, så det med tryk på handling. Og
ja. Jeg kommer meget til at tænke, og nu kan jeg simpelthen ikke lige, nu er jeg så lige blevet gift, hvor vi hørte fra...
Tillykke.
Ja, tak. Jeg kan bare ikke huske, om det er første eller anden korinterbrev, hvor Paulus snakker om altså den her meget klassiske beskrivelse af kærligheden, af tålmodighed, kærligheden er mild.
Første korinterbrev 13,
tak for det. Og det er jo alle sammen på en eller anden måde ting, der er aktive ting.
Ja.
Altså, og der ligger også den her aktivitet, som jeg også hører dig snakke om, ja. Peter, i kærligheden, at den er nødt til at være noget aktivt.
Mm.
For ellers så er den ikke noget værd.
Ja.
Altså, hvis den ikke er det, så er det jo bare... Så er det noget, jeg kan påråbe mig og sige, men hvis det ikke ligesom får nogle handlinger eller får lov til at påvirke mig, så er det jo så er det bare tomt. Så er det tomt snak. Og jeg kommer også meget til at tænke på, når Jesus siger, at det her største kærlighed har den, der giver sit liv til for sine venner, eller måske endda for sin næste i en eller anden forstand, tror jeg også godt, man kan sige det. Altså det her med at give sit, det kan vi forstå som om, man skal ofre sit liv. Og det kan jo enten være sådan, altså jeg tror ikke, det er ment som om, man skal dø. Det kan det gøre, men det der med på en eller anden måde at tilsidesætte mine egne ambitioner, mine egne drømme, mine egne tanker om, hvordan verden skulle være, altså grundlæggende set, pakke mit eget projekt væk til fordel for Guds projekt, for næsten. For jeg tror ikke altid, man skal gøre det for næstens projekt, fordi det næstens projekt kan være hvad muligt.
Det kan være lidt så tåbeligt som dit.
Det kan være lidt fuldstændig åndssvagt, ligesom det der.
Ja.
Men sætte det side for Guds projekt, for det menneske.
Ja.
Noget af det, jeg kom til at tænke på, det er sådan, eller som jeg synes, der kunne være spændende at spørge jer om og snakke om, det der med, hvor er det så, at vi nogle gange får det her galt i halsen?
Ja.
For nu snakker vi om, at kærligheden, den er handlende, den er aktiv, og at vi er faktisk skabt til at gøre gode gerninger, men så er der hele det perspektiv med noget, og at vi er frelst af noget, og ikke gerninger, og sådan. Ja. Er det noget, kunne du måske tænke dig at starte med, Peter, lige prøve at uddybe lidt? Hvor er det, at vi går skævt på det her nogle gange?
Og det er jo et kæmpestort spørgsmål i virkeligheden. Altså, jeg tror, at noget af det, som er rigtig svært i den tradition, vi tilhører, og nu ser vi, også selvom jeg kommer fra en luthersk baggrund, og I kommer fra en frikirkelig baggrund, men så tilhører vi jo alligevel alle sammen en hovedgruppering, som man på verdensplan kunne kalde de evangelikale. Det er en strømning, hvor man alle sammen sådan trosmæssigt går ind for at sige, at Bibelen er Guds ord. Man bliver frelst af noget ved tro, det er vigtigt med omvendelse, det er vigtigt med en genfødsel. Selvom man måske kan have nogle forskellige måder at udtrykke de her ting på, så er det sådan, det er sådan nogle helt kernesandheder, nogle centrale ting, som man går ind for. Der kunne også nævnes nogle andre ting. Og det får selvfølgelig også et praktisk, etisk udtryk, og sådan konkret betyder det, at der i den her evangelikale bevægelse er enighed om, at man for eksempel ikke flytter sammen og har sex med sin kæreste, før man er gift. At man har et enten fuldstændig afholdende, eller i hvert fald moderat alkoholforbrug.
det er så fri til fortolkning.
Ja, men altså i hvert fald, at man altså, den klassiske er nok, at man ikke drikker sig fuld, for eksempel. Eller den vil mange i hvert fald være vokset op med. Det kan også være sådan noget som, at man ikke går ind for skilsmisse, eller at man ikke går ind for, at homoseksuelle kan blive viet. Altså ja, der er nogle forskellige parametre, som sådan... tilhører sådan en stor hovedgruppering af kristne, sådan protestantisk kristne, som man kunne kalde evangelikale. Og det er jo så ikke for at sige, at vi alle sammen sådan 100% køber det hele. Men
jeg skulle lige sige, at allerede der er der nok nogen, der måske kunne lytte med, som kunne stå af. Eller som
lige præcis.
Wow, okay, hvad er det, han sidder og snakker om her?
Men det er sådan en meget sådan generel tendens, så jeg tænker i hvert fald, at de fleste, som har været i berøring med evangelikale kredse, vil kunne genkende tendenserne.
Ja.
Og det, som så jo er interessant, det der jo sker, grunden til, at man gør det her, det er jo det er jo en måde at inddele verden på, og det er jo virkelig en dybt menneskeligt. Altså, vi har brug for at kategorisere ting, vi har brug for at sætte ting i kasser, vi har brug for at sige, okay, men jeg er så en af de der alvorlige kristne, jeg er en af de der, som tager troen alvorligt, og ja, jeg er meget kristen, det kan være en måde, folk udefra vil udtrykke det på, og så er der de andre, som måske er mere det, man kunne kalde kulturkristne, det er det, vi vil sige i Danmark i hvert fald. Ja. Og det er jo sådan en måde, altså det er jo i virkeligheden meget sådan pædagogisk, altså jeg kan nemmere forholde mig til verden, når den er rød og blå, eller sort og hvid. Og problemet er jo så, at for at forenkle tingene, så hiver jeg nogle få ting frem, og siger, det er det her, der er markørende. Og vi har nævnt de der trosmæssige ting, men i særlig grad er det jo de etiske ting, det bliver synlige ved. Fordi det er jo en levevis, og det er det, folk kan se. Jeg kan huske, jeg var i P3 for 3 år siden i forbindelse med, at det her nye program Tabu kom. Jeg ved ikke, om I har hørt det, med Line Kirsten, og der var en anden, der også var vært dengang. Og der skulle vi, altså jeg var blevet inviteret ind sammen med en anden, fordi vi havde noget tilknytning til Indre Mission, og så tænkte jeg, fedt, nu kan jeg få lov til at tale om min tro på Jesus og alt sådan noget, som betyder noget for mig. Og lynhurtigt så faldt snakken bare på sex, alkohol, bandeord, regler.
Homoseksualitet.
Ja, ja, præcis. Og man ender bare med at virke mere tør og støvet end en ørkenvandring i Sahara. altså, det er virkelig sådan, ja, det var bare virkelig frustrerende. Men jeg tror bare sådan, alligevel så har det efterladt mig et sted, hvor jeg har været nødt til virkelig overveje, okay, hvorfor er det, at de her ting altid bliver skubbet i forgrunden? Også selvom det ikke er det, jeg er optaget af selv. Også selvom det ikke er det, som er hjertet i min tro. Så er det det, folk ser.
Ja. Må jeg lige hurtigt knytte en kommentar?
Ja.
Nu har vi lige snakket om det her med, at meget af den kristne etik drejer sig om næsten, og mødet med næsten. Hvor der lige præcis også er noget her, som er svært at forstå, fordi altså man kan sige, gør jeg noget vold mod min næste, hvis jeg har sex med min kæreste under gift. Ja. Det har jo, nej, det vil jeg jo ikke på nogen måde sige, at man gør, eller sådan, gør jeg min næste ondt, altså i det her tilfælde, så min kæreste og min næste, det gør jeg jo egentlig ikke. Og det der, for mig er nogle gange sådan en skævhedning der, hvor jeg har faktisk svært ved at komme med gode forklaringer på, på nogle af de der etiske, eller det i hvert fald snakken skal starte et andet sted, tror jeg.
Ja, det skal den.
Det er bare, at der er jo på en eller anden måde lidt en forvirring her, når man skubber de der ting op som etik.
Ja.
Men som i virkeligheden egentlig ikke er etiske spørgsmål i en eller anden forstand.
Ja, eller en anden forstand, så er det bare fordi, så mange ting er etiske spørgsmål, og når man så skalerer de her ting op, så gør man lige pludselig etikken enormt snæver. Dybest set jo fuldstændig irrelevant, altså, fordi det flytter ikke mennesker nogen steder hen. Og det, som man kan sige, de her etiske, forskellige etiske områder har til fælles, det er jo synlighed.
Mm.
Det handler om synlighed. Netop fordi det handler om, hvordan kan jeg inddele verden i en meningsfuld måde, så jeg netop kan skelne mellem de rigtige kristne, eller de meget kristne, eller de inderligt kristne, og så de kulturkristne.
Ja.
Dem, som bare sådan er moderat kristne, eller som er liberale, eller et eller andet, helt andet ord. Og det handler jo om at netop kunne udpege sådan de mest synlige områder. Og det sjove er, at nu snakkede vi lige i sidste afsnit om Matteus evangeliet kapitel 15, som jeg lige hævde frem, hvor Jesus han møder farisæerne og de skriftkloge. Og hele snakken der går også på synlighed.
Mm.
Det er altid den etiske diskussion, han har med farisæerne og de skriftkloge. Altså det er jo sådan noget om sabbatsbud, spiseregler, sådan noget. Alle ting, som hører til i den synlige sfære. Det, som man konkret kan forholde sig til, og som jo har handlet om for farisæerne, at kunne skelne mellem dem, som er indenfor, og dem, som er udenfor. Fordi vi har så meget brug for det. Og vi har jo også brug for det for os selv. Vi har brug for at vide, at vi selv er indenfor. Og derfor laver vi de her grænsemarkeringer. For at jeg kan vide mig sikker. For at jeg ved, at okay, men jeg, det kan godt være, at jeg er en synder, men jeg er trods alt inden for det gode selskab. Ikke? Og det sjove er, at man kan jo godt tænke sådan, når man farisæerne, de opererede engang med, at de selv var syndere, og de var så heldige og så fromme. Og sådan. Men det vidste de jo godt. Hvis man tænker på kvinden grebet ægteskabsbrud i Johannes evangeliet kapitel 8, så er det jo også igen, der taler om skriftkloge farisæer, som hiver en kvinde ud, som de har grebet i ægteskabsbrud, og vil i gang med at stene hende. Og Jesus siger, den som er uden synd, må kaste den første sten. Og hvem kaster sten? Det gør ingen, fordi de alle sammen er fuldstændig bevidste om, at de har synd i deres liv.
Ja, det føler jeg seriøst, vi gør med mennesker nogle gange, det der.
Ja, fuldstændig.
Ja. Ja. Stadigvæk, altså.
Ja, fuldstændig. Og det er jo det er så vildt. Altså, det skriger jo virkelig til himlen, at sådan, den kritik, Jesus retter allerhårdest mod farisæerne og de skriftkloge, det er den, vi nogle gange kommer til at gøre selv skyldige.
Jeg tænkte bare, om vi kunne prøve at få den lidt ned på jorden, den her snak, fordi hvad betyder det så for os i dag? Det er det.
Ja.
Er der noget, vi lige skal ind på først, Chris?
Ja, det var bare lige i forhold til det, du snakker om her med det synlige. Ja. Der synes jeg, der er et interessant paradoks. Nu har vi brugt, bjergprædiken lidt som ramme for vores snak her.
Ja.
Og der har Jesus det her lidt længere, sådan relativt lange afsnit, der handler omkring alt muligt, vi skal gøre i det skjulte. Der handler omkring bøn og faste og gavmildhed og omgiv, og hvor han snakker om, at det skal vi egentlig gøre i det skjulte, og det skal ikke være noget, folk kan se. Fordi vores Gud i himlen ser os, men det er lige meget, hvad mennesker tænker om. Mennesker, de anerkender det og ser det. Og så alligevel, så er der også det her afsnit i bjergprædikenen, hvor han snakker om, at vi skal lade vores lys, jeg kan lige læse det op. Han siger, på samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at jeres gerninger er prisværdige, og giver jeres far i himlen ære. Hvor der alligevel er den her sådan, okay, der er noget med gerningerne, der skal være synlige, så folk kan se det, og det bliver et lys til mennesker, som giver far i himlen ære, men samtidig skal det være i det skjulte. Det er jo sådan meget paradoksalt egentlig, hvad for nogle gerninger er så hvad, og hvad menes der med det? Kan vi prøve at måske forklare det?
Ja, fordi jeg tænker også, for netop, hvordan kan vi snakke om det, hvordan det påvirker os nu, hvordan vi skal håndtere det, og ligesom, hvad er løsningen? Ikke? Og en indvending, jeg møder rigtig ofte, når jeg snakker om sådan nogle her ting med mennesker, typisk ikke i en samtale om etik eksplicit, men alligevel om det kristne liv, det er, at lige så snart man overhovedet snakker om noget, vi skal gøre, eller noget, vi gør, eller noget, der er godt at gøre for os, så kommer indvendingen, men det er jo heller ikke, det skal jo heller ikke være moralisme, det skal jo heller ikke være, vi tror ved gerninger, og så det er som om der er, jeg oplevede det nærmest som en sådan slags sårighed i kirken, altså sådan, som bare det er min egen oplevelse af det, ikke? At der er mange, der har stødt sig på folk, der sagde noget, de skulle gøre. Ja. Så hvad betyder det den her måde at tænke etik på for os i dag?
Ja, det er også de to forskellige spørgsmål, men jeg skal prøve at
det er virkelig et godt spørgsmål, fordi altså nu var vi også lidt inde på det sidste afsnit, og det her med sådan, at dybest set, så må man bare sige, at den vision, Gud har haft for os som mennesker, det er at leve i overensstemmelse med det dobbelte kærlighedsbud. Altså det er virkelig så radikalt, og det placerer jo etikken og de gode gerninger helt, helt centralt. Jeg tror, at der er en meget, meget vigtig skelnen her, som vi lige skal have på plads. Og det er, at der er simpelthen en forskel på det, man kalder gode gerninger og lovgerninger. Lovgerninger, det er fortjenestes gerninger. Gerninger, man gør for at gøre sig fortjent til Guds nåde, tilgivelse, kærlighed, alle de her ting. Ikke? Og det er noget, som står i modsætning til Guds nåde og tilgivelse og fred og frihed. Fordi det netop kommer ind og vil gøre sådan et system ud af, altså vil gøre sådan et fortjenestes handelssystem ud af noget, som er kvitterfrit, som er gratis, og som er hele konceptet ved Guds nåde og tilgivelse. Men det er altså ikke det samme som gode gerninger. Gode gerninger, det er gerninger, som springer ud af, at man har mødt nåden og tilgivelsen og kærligheden fra Gud. og som jo altså så står i modsætning til noget helt andet, nemlig ondskab. Og ondskab er noget frygteligt noget. Og det skal bekæmpes for enhver pris. Og det er der et lige så stærkt kald til. Et lige så evangelisk kald til, kan man sige. Det er virkelig også helt inde ved evangeliet. Helt inde ved kernen og centrum af kristendommen.
Ja.
Det er virkelig det kald til bekæmpelse af ondskab i verden.
Og det tror jeg nogle gange, at det glemmer vi i vores kirkesamfund, hvor det er sådan, der kan nogle gange godt, så meget det, vi snakker om, det er jo noget, der på en eller anden måde ikke kun eksisterer inden for kirken, altså det her med de etiske regler, vi snakker om, det er jo ikke altid noget, der vækker genklang ud i vores samfund, eller sådan, hvor det er sådan, det er jo noget, vi opretholder inden for vores kristne kirkelige fællesskaber, i en eller anden grad, at her skal du leve op til det her, hvis du ikke kan leve op til det her, eller hvis du tror på det på en anden måde, eller sådan, så kan vi have svært ved at rumme dig. Sådan siger jeg ikke.
Mm.
Det er i alle sammenhæng, men sådan tror jeg, der er mange, der har haft en eller anden oplevelse i et kirkesamfund, at man ikke kunne rumme. Hvor det er sådan, der tror jeg nogle gange, man taber perspektivet, hvis man tror, det handler om, at vi skal opretholde en eller anden form for renhedskult inden for vores kirker.
Præcis.
Hvilket det godt nogle gange kan virke som om, at det det godt kan ende med. Ja. Hvor det er sådan, nej, som jeg hørte dig sige, Peter, så er det jo lige præcis, vi er ikke kaldet til at have en renhedskult.
Nej.
Det tror jeg, de fleste af os er enige i. Det kommer bare nemt til at gøre.
Mm.
Vi er i virkeligheden kaldet til at kæmpe imod verdens ondskab.
Mm.
Og det er den, altså både den ondskab, der er i os selv, og den ondskab, der er, altså du snakkede tidligere her, det var så ikke lige, det tror jeg var før vi begyndte at optage om den her strukturelle ondskab på en eller anden måde, vi ser i vores verden, at det er den, der er vores virkelige modstander, og ikke det, altså man kan sige, det urene. Ja. En anden forstand, fordi den kan vi jo ikke stille noget op imod, fordi den er der altså i os til stede hele tiden.
Ja.
Men det er lige præcis ikke det, det handler om, at vi skal befri fra den. Ja. Det gør det også. En eller anden, altså, det er så meget dobbelthed i det her, som jeg synes er, nogle gange godt kan mudre lidt for en.
Ja. Ja, jeg tror også til det spørgsmål, du stillede, Christian, hvorfor at folk nogle gange får det galt i halsen, og sådan, det skal jo ikke handle om moral, og næsten får det dårligt, hvis man nævner noget omkring gode gerninger, eller sådan...
Ja.
Eller sådan, at der er meget skam forbundet med det måske, eller skyld, eller sådan. Der tror jeg netop, det er, som du siger, Peter, at vi kommer til at måske gøre det til det her handelssystem, sådan, både i forhold til Gud, at så gør vi os mere fortjent til tingene, og fortjent til Guds kærlighed og tilgivelse og noget, men også noget sociologisk ind over det, måske som du siger, Andreas, med at vi skaber nogle strukturer og en kultur måske i vores kirkeregi og kristne fællesskaber, hvor at man lige pludselig står over andre, hvis man opholder nogen renhedsprincipper eller nogle etiske principper, og vi skal sådan finde vores værdi i de ting, frem for at vi alle sammen står lige over for Gud og over for hinanden på en eller anden måde. Og du startede ud med at nævne fyrst Myskien, idioten fra Dostojevskij der, og det er noget af det, som jeg synes, der er vildt fascinerende, når jeg læser Dostojevskijs idioten der, det er, at han er jo bare på ingen måde motiveret af dårlig samvittighed.
Nej.
Altså, han er jo bare sådan, han kaster sig febrilsk hengivet hen imod hans idealer, og prøver så godt han nu kan, og prøver at gøre det gode, og bringe godt i verden, og folk opfatter ham som naiv, og netop som den her idiot, men når han så træder ved siden af, eller når han ikke lige lever op til de ting, eller han ikke lige gør det, som han havde håbet, han kunne gøre, så slår han ikke sig selv i hovedet, og får ikke den der dårlige samvittighed, og så går han videre, og så gør han noget nyt godt. Og jeg tror lidt, det er den, sådan, hvis vi kommer frem til den frihed, i at Gud, han ønsker heller ikke at motivere os med dårlig samvittighed, men det faktisk er hans godhed, der leder os til omvendelse og til frihed friheden i Gud, til at bare kaste os henslængt hen imod de her idealer, som vi også ser i bjergprædiken for eksempel, uden at have det dårligt, når vi så ikke opnår dem. Eller sådan. Hvad, Christian, du har noget til?
Ja, det er så meget i tråd med det, jeg tænkte, da jeg sagde det med, at jeg oplever, at der er meget skam forbundet med det. Fordi det er netop det, jeg selv elsker ved at snakke om gode gerninger, det er, at langt fra at være sådan, åh nej, der er sandelig ikke noget, jeg skal gøre med mit liv her på jorden, så er det jo sådan, tænk sig, at jeg som menneske har mulighed for at skabe en positiv ændring i verden med de ting, jeg gør. Mm. Tænk, at jeg har fået den gyldne mulighed, det er at være en positiv indflydelse på mine næster rundt omkring, og at jeg kan vælge den tilgang til. Tænk sig, at jeg kan vælge livet i mine relationer og i mit liv, det er jo et scoop uden lige, og jeg vil bestemt tage imod det. Altså, jeg har også lige lyst til at læse Efeserbrevet 2 fra 4-10 for jer, som jeg også læste før, fordi det forener egentlig de her tanker om noget og gerninger, vi har fat i her. Mm. Så der står, og det er Paulus, der skriver her, men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget af i frelst. Og det er her, man tit, når man hører indvendinger imod det der med sådan, hov, du er altså ikke frelst af gerninger, så er det ofte det der med, det var noget, du er frelst. Og det fede ved det her stykke, det er, at det her stykke, jeg kommer til at læse nu, stiller ikke de to ting op over for hinanden. Altså det er altså ikke noget vs. Gerninger, men det er begge dele i et, så det kommer resten her. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke af selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og så kommer det sidst, hovedet på sømmet, ikke? For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Frelst ved noget, overstrømmende, rig noget og godhed til gode gerninger. Og det må jo mene enhver tvivl om, hvorvidt at vi har noget at gøre i den her verden til jorden, mener jeg.
Ja, og jeg tænker også bare sådan, når jeg nogle gange har stået over for det her, og måske har skulle tale til yngre mennesker, for eksempel nede på højskolen, hvor jeg arbejder, så plejer jeg bare at sådan sige, hvis du nu forestillede dig, at alt det her med at hvile i Kristus, det handler om at så lægge dig på en sofa resten af dit liv, fordi det handler jo ikke om dig selv, du skal ikke gøre noget som helst. Vil du så alligevel ikke ende ud med at tænke, det der er et miserabelt liv? Altså, det er jo ikke et liv, som nogen har lyst til at leve, liggende på en sofa resten af sit liv, hvor man ikke foretager sig noget som helst. Det er ikke særlig inspirerende. Og det fungerer højst som plakat for en eller anden ferie. Så det er jo ikke en vision for noget, eller for noget menneske, altså. Og det er lige præcis, det er det, vi skal fjerne vores fokus væk fra. Det er sådan en eller anden idé om, at den her hvile i Kristus handler om passivitet. Det er jo ikke på den måde, hvilen skal forstås. Den skal forstås som en eksistenshvile. Hele min eksistens hviler i ham. Og med den som udgangspunkt kan jeg så gå ud og leve mit liv og falde og slå mig og blive slået og nogle gange også komme til at slå andre, men min eksistens hviler i ham, og jeg rejser mig, fordi han rejser mig, og så kan jeg gå ud og handle igen i morgen og improvisere og gøre mit bedste.
Ja. Bestemt.
Godt tænke mig sådan måske lige at vende lidt tilbage til noget, det vi var inde på tidligere. Det her, altså mere vores fællesskaber på en eller anden måde, som kristne, og hvordan vi forholder os til, altså de her adskillelsesmarkører, vi på en eller anden måde nemt kommer til at sætte op i. Og det er jo ikke noget, der er unikt for kristne fællesskaber. Det er jo noget, der sådan på mange måder er kendetegnet for alle typer af fællesskaber, at vi arbejder med adskillelsesmarkører i en eller anden grad. Og noget af det er sådan, altså, som jeg forstår Jesus, så er det jo det her med, at de adskillelsesmarkører er ikke noget, der eksisterer i hans rige. Altså, der er aldrig nogen, der er uegnet eller ikke kvalificeret til at være der. Men det er desværre bare ofte det, vi nogle gange kan komme til at kommunikere som kristens. Og jeg kan huske gymnasieven, der var sådan, som synes, det, nogle gange det der med at være sammen med kristne, det var så udfordrende, fordi det var sådan, der var bare nogle perfekte mennesker på en eller anden måde, der sådan bare virkede ovenpå og virkede som om, at der var styr på det hele, og livet var svært. Det var ikke til at holde ud og være sammen med mennesker, der var, sådan, var så meget ovenpå hele tiden.
Nej, det kan vi godt forstå.
Ja, altså, det virker jo belastende. Jeg tror egentlig, det jeg godt lige kunne tænke mig at tage snakken hen til, det er, hvordan skal vi organisere vores fællesskaber på en eller anden måde? Og jeg kunne godt tænke mig sådan også lidt til fat noget af det, som du snakker om, Peter, det med, at Jesus sådan angriber den synlige, altså den der fokus på synlighed. Altså, ja. Og jeg kan også nogle gange godt læse lidt den måde, Jesus går til fra især, det er også et angreb på organiseret religion i en eller anden forstand. Og det der med, at kan vi prøve at lege lidt med tanker, hvordan kan vi forestille os vores kristne fællesskaber, hvor vi bliver fri fra de her sådan adskillelsesmarkører. Ja. Hvordan kan vi rumme det, uden at gå på kompromis med selvfølgelig kernen af budskabet, på en eller anden måde? For jeg tror også, der ligger nogle etiske bud til os, på en eller anden måde, som vi heller ikke bare kan se bort fra.
Altså, med så et sted, ikke? Så kan I lige gribe bolden bagefter. Jeg vil sige, med ydmyghed ved at lytte til mennesker. Altså, lytte til, hvad det rent faktisk siger. Og være ydmyg nok til at lytte til dem. Det er nok en god start i virkeligheden. Og så også at stole på, at Gud har faktisk styr på hele hans store historie og projekt med os på en eller anden måde, som er det her med at drage os tættere på. Det er ikke vores eget projekt. Vi joiner ligesom op med ham, men han er i gang. Så derfor kan vi tillade os i rimelig høj grad at slappe af og hvile i, at Gud er her og har styr på det. Og det jeg havde egentlig ikke tænkt mig at snakke så længe om det her, men bare lige for at drage en kort parallel til min egen historie, så var det, at jeg begyndte at komme i Citykirken i Aarhus, en dejlig frikirke, og mødte et fantastisk fællesskab, og blev mere og mere interesseret i fællesskabet, og også i at bidrage til fællesskabet, og jeg spiller rockguitar. Og så fik jeg muligheden for, så manglede de en rockgitarrist, så at sige. Og så spurgte jeg, om jeg måtte være med, og så var der jo lige det her med, der var nogle værdier, man skulle være enig i, ikke? Meget sådan nogle markører, ikke? Som de havde opstillet. Det er sådan en måde, de har valgt at håndtere nogle af de her spørgsmål på, ikke? Og så tog jeg en snak med præsten, Kevin, som skulle ud, du hørte Kevin, som jeg synes håndterede det virkelig godt. Han sagde sådan, fordi der var alle de her værdier, og så jeg kunne egentlig godt gå med på alt det her med, der handlede om at behandle sin næste godt, og så videre. Ikke? Altså, helt sikkert, mand, fedt. Men så er der det her med alkoholspørgsmålet og sex for ægteskabsspørgsmålet. I sådan en klassisk evangelikal tolkning, ligesom du udlagde tidligere. Ikke? Så sagde jeg til Kevin, der er jeg ikke helt kommet til endnu, jeg havde kun været i kirken i et par måneder på et tidspunkt, men jeg vil stadig gerne være med. Og så sagde han, det må du godt, så længe at vi snakker sammen gang imellem og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg bare er en god måde at håndtale på.
Hvad nu, hvis man ikke kommer til...
Altså, ja, dertil? Det er det gode spørgsmål. Ikke?
Altså, hvad nu, hvis du... Altså, fordi det er godt ligge lidt den måde, du... Ja. Og den måde, du sådan lige fik sagt på det med, at man skal komme til det her. Altså, når du er lang nok tid i fællesskabet,
men pointen er jo
så
ikke
forstår at... du, hvad vi mener.
Ja, eller nej, okay, det synes jeg ikke... altså, pointen er jo ikke, at fordi så skal jeg nå... Altså, pointen var sådan set, at han inkluderede mig selv om, at jeg var der.
Ja.
Og det er egentlig også godt at sige med det, at det næste naturlige skridt, synes jeg ikke nødvendigvis behøver at være normativt, at man så ændrer sin adfærd på de der måder. Det er bare sådan et udtryk for sådan, hey, stol lige på, at Gud er i gang med de her mennesker.
Ja.
Og simpelthen frigør det fra tanken om at bestemme, hvor personen skal hen.
Ja. Jeg har gået og tænkt på noget. Jeg hørte på et tidspunkt en podcast med en fyr, som... er en del af LGBT-miljøet i Aarhus, og dem, som så snakkede med ham i podcasten der, de spurgte sådan lidt ind til, hvordan i alverden kan det egentlig lade sig gøre for jer at være sammen under den her samlede betegnelse LGBTQIA+, når for eksempel dem, som er meget sådan transaktivister, og så dem, som er meget sådan queer-aktivister, faktisk kan mene nogle vidt forskellige ting om køn. Altså dem, som går meget ind for sådan transaktivisme, vil typisk måske være sådan faktisk mere i en vis forstand kønsessentialistiske, netop fordi det handler om, at man kan være født i den forkerte krop, ikke? Altså at man skal nå frem til noget andet. Og der får det lige pludselig en enorm betydning, hvad for et køn man har, mens sådan queer-teori jo mere går ud på, at det er noget flydende. Og det er også noget, der skaber spændinger internt i det her miljø. Det er noget, som der faktisk kan være stor uenighed om, og indimellem også sådan, virkelig nogle højrystede debatter. Og han svarede så ham, fyren der, jamen, grunden til, at vi kan det, er fordi vi ikke er et trosfællesskab. Mm. Vi er et skæbnefællesskab. Og det rystede mig fuldstændig.
Wow.
Og jeg tror virkelig, der er noget at hente i det.
Mm.
Altså jeg tror, at den kristne kirke er et trosfællesskab. Det tror jeg. Fordi der er nogle hvad skal man sige, nogle bekendelser og sådan nogle ting, man er nødt til at skrive under på. Altså, det er ikke hvad som helst, der kan konstituere kristendom og udgøre kristendom, men jeg tror på et dybere plan, at kirken bør være et skæbnefællesskab med mennesker, som er sunket ned i den samme menneskelige skæbne, og som har fundet den samme skæbnens herre, som er Gud, som er Jesus, som er ham, der vil frelse mig fra det her dødens læme, som mit liv nogle gange bare er. Og hvis kirken kunne formå at være det, og jeg er slet ikke færdig med at tænke over det her, men jeg tror bare virkelig, der er noget at hente i det her, fordi hvis vi betoner meget hårdt det her med trosfællesskab, så gør vi det rigtig meget med grænsemarkeringer. Men hvis vi kunne være bedre til også at betone det her med, at vi er et skæbnefællesskab, og måske endda på et dybere niveau, så tror jeg, at vi kunne finde et sprog for al den der uenighed og mennesker, som er på vej, og som måske bare skal være på vej resten af deres liv.
Ja.
Men fordi vi alle sammen trods alt er fælles om vores menneskeskæbne, at livet nogle gange bare er umuligt, så kunne vi måske finde en vej der, som vi kunne gå sammen.
Smukt.
Dyb stilhed.
Dybe
fortænkelse. Ja. Nej, jeg sidder lige sådan og lige skal lade den der tanke, eller den der formulering, som du sagde, den skal lige suge ind, for det er jo egentlig, ret interessant, den måde nogle gange at vente på hovedet.
Ja.
I hvert fald ret fokus.
Mm.
Fordi nogle gange kan vi også komme til at snakke om sådan, jeg tror, vi nogle gange som kristne kirke, så er vi også rigtig dårlige til at rumme uenigheder.
Ja.
Altså, vi er bare nogle gange enormt konsensussøgende som kristne, eller sådan, vi vil gerne. Det kan både være sådan en teologisk uenstemmelse, i hvert fald i den tradition, jeg kommer fra, eller den frikirke, der er vi ikke altid. Altså, der er meget lidt diskussion nogle gange i virkeligheden, synes jeg, er mit indtryk, eller sådan, at man vil egentlig bare gerne være enig. Og i det nogle gange, så kommer man også til sådan, altså, man kan sige, gør Gud lidt mindre, men der er jo også bare enormt mange gråzoner, også etiske gråzoner, hvor det sådan, måske er det slet ikke meningen, vi skal finde et sådan, måske kan man aldrig finde, det er også lidt, du snakker om, Peter, det med, at nogle gange skal reglerne brydes i næste kærlighed.
Ja.
Og det er jo egentlig bare enormt udfordrende.
Ja.
Fordi nogle gange kan vi godt have den idé om, at vores fællesskaber lidt går i stykker, eller at Gud går i stykker,
ja,
hvis vi lukker mennesker ind, som ikke lige mener det samme, eller giver plads til mennesker, som ikke lige har de samme overbevisninger.
Der har jeg også indtryk, har du ikke prøvet det mange gange, Peter? Altså på den måde, at jeg kan huske, at du skrev et indlæg til Docs her, om hvordan påskens budskab ikke er langfredag. Kun det, men selvfølgelig også med opstandelsen, og med Guds rige i virkeligheden.
Ja,
ikke? Og jeg husker, at jeg hørte, at du fik en del, hvad skal man sige, backlash fra nogle af dine miljøer.
Ja, det gjorde jeg, og det er jo netop et udtryk for, at, hvad skal man sige, altså der trænger det der med, at man er et trosfællesskab rigtig meget igennem, og altså bare lige for at få det på det rene, jeg har det helt fint med debatter, og jeg har det så fint med, at man diskutere betydningen af Jesu død og opstandelse og sådan noget. Det synes jeg bare, man skal gøre, fordi det kommer der rigtig meget god teologi ud af, at man tager livtag med de her ting. Men jeg tror også, at jeg oplevede i den sammenhæng, at der var en eller anden form for grænsemarkering. Altså sådan, hvad skal man sige, der er ligesom nogen, der er en eller anden form for teologisk ortodoksi, noget, ja, altså en ret lærer, som er ufravigelig, og det var ikke, fordi jeg var i gang med at fravige noget. Jeg var i virkeligheden bare i gang med at prøve at se, om man kunne udvide eller nuancere eller et eller andet. Men jeg tror, at når, hvis man som kristen lige har nogle punkter, som det her, det er bare alfa og omega for mig i min tro, så kan man blive super udfordret og anfægtet af, ja, at der er nogen, som på en eller anden måde prikker til det. Fordi man har en eller anden oplevelse af, det er det her, min tro står og falder med. Og det forstår jeg vildt godt. Og ofte så er det jo i virkeligheden bare et udtryk for, hvad er det, der er blevet stort for dig? Hvordan har Gud mødt dig? Og hvis du oplever, at der er nogen andre, der vil sige, nå, men det var ikke lige sådan, Gud mødte mig, så kan det være sådan vildt rystende, fordi sådan, hvad kan Gud møde os på andre måder?
Ja. Jeg sidder for helt mange tanker, og har næsten lyst til at optage en par ting. Fordi vi bevæger os lidt over imod sådan, altså tvivl og skepsis og spørgsmål, og hvordan vi håndterer dem, og er der plads til det i vores kristne fællesskab, er der plads til det i vores personlige tro, og hvorfor undgår vi det nogle gange? Ja, det er da bare meget spændende også at snakke om i det, men jeg ved ikke, om vi er helt ristet.
Jeg synes, det bliver meget at tage en træer.
Altså, jeg skal bare... jeg skal være hjemme klokken 14.
Ja, det kan også være det
for mig. Jeg tror ikke, det bliver til det bedre i hvert fald.
Nej, jeg tænker også, det er fint at holde nu. Men vi kan bare lige klippe det her ud. Lige sådan en lille krølle på det.
Er der noget sidste, vi lige skal... Er der noget, vi...
Jamen, jeg tror, noget af det, som jeg lige kom til at tænke på her, det er også det der... Altså, på en eller anden måde at... Nogle gange så kan vores egen behov for at opretholde nogle nogle overbevisninger, nogle overvejelser, måske endda nogle oplevelser, vi har haft med Gud, det kan godt trumfe næsten på en eller anden måde, at vi, at nogle, jeg vender bare meget tilbage til at snakke om det med Peter nogle gange, og bryde reglerne i messekaldet, og det er jo ikke bare altid nogle gange at bryde nogle regler, der er stillet op for os, det er også nogle gange at bryde de regler, vi stiller op for andre mennesker, og bryde, altså simpelthen også bryde vores egen opfattelse af, hvem Gud er, hvordan Gud opfører sig, hvordan Gud møder mennesker, i mødet med den næste. Det tror jeg virkelig nogle gange, at sådan, altså der synes jeg nogle gange, mødet med næsten, eller det at møde den næste, står jo over, altså på en eller anden måde, mine, jeg vil ikke kalde det fantasier, men i hvert fald min overbevisning om, hvordan Gud bør gøre det.
Ja, jeg tænker også, at nogle gange noget af det, som man kan være bange for, det er på en eller anden måde at få blod på hænderne over for kirken, over for den der etik, som gør sig gældende i den kirke, man kommer i, de der grænsemarkeringer og sådan noget. Men så glemmer man fuldstændig, at man lige så vel kan få blod på hænderne over for sin næste, over for sit medmenneske. Og det tror jeg simpelthen bare, at det har ikke været særligt italesat.
Nej.
Og det tror jeg, vi har brug for. Fordi det er faktisk der, mit første kald er til det menneske, jeg står overfor, til min næste.
Ja, præcis. Jeg tror sådan, det kan tyde på, at de her grænsemarkeringer går ind og indtager sådan en identitetsposition hos os. Vi bliver identitetsmarkører for os som kristne. Og det tror jeg egentlig vidner om, at de indtager nærmest en slags afgudsplads i vores hjerte, hvor vi sætter det højere end Gud selv, og det han egentlig har sagt til os. Og det tror jeg bare er virkelig sådan vigtigt at overveje dybt for ens eget velkommen, for alle vores vedkommende og alle andres. Ved det tilfælde for os.
Det er jo en enormt spændende tanke, det der med, kan vores forskning om Gud blive en afgud? Eller kan Gud blive en afgud? Ja. En eller anden sted, det
nu på samtidig med, at
vores regler og restriktioner og idealer kan blive afguder, ikke? Og vi er jo lidt tilbage til det der med, sådan, som du snakker om i part 1, med at skynde Guds vilje, at skynde, hvad der er ret og forkert, og fornyelsen af sindet, og sådan, hvor jeg tror, altså for os at lære at bryde reglerne, det er jo, at bryde reglerne er jo lidt på en eller anden måde at improvisere. I en eller anden forstand i hvert fald, og sådan, for at lære at bryde dem, så må vi også først virkelig kende hjertet bag, eller sådan noget, og der tænker jeg også bare, altså den her stræben efter at kende Guds kærlighed, og kende Gud, som er udtrykt i Jesus, og hvem er han egentlig? Hvad er det gode liv, som han lægger op til? Hvad er hans hjerte bag det, han siger? Så bliver vi gode til at improvisere, til at bryde reglerne på de rette tidspunkter.
Ja, lige præcis, netop på de rette tidspunkter. Ikke? Og det tror jeg også er vigtigt at sige, og det er ikke for sådan at hive den konservativt i land, eller et eller andet, men sådan, når der har været alle de her grænsemarkeringer og sådan noget, så skal man skal ikke være hurtig til bare at smide alle de regler over bord, som man er vokset op med.
For eksempel, det vil også være arrogant.
Det vil være arrogant, og det bedste, man kan gøre, det er netop at følge Romerbrevet 12.2 anvisningen, nemlig at det handler om sindets fornyelse, og det vil sige, at det handler om et grundigt arbejde med mit sind, et grundigt arbejde med mig og mine tanker. Så når jeg sætter mig ned i morgen og vil vurdere, hvad i alverden gør jeg med mit sexliv, for eksempel, så brug tid på at grundigt overveje. Man skal ikke være sløset. Man skal virkelig hanke op i sig selv og sige, hvordan kan jeg på bedst mulig måde tage det her liv alvorligt og gøre det bedst muligt for mig selv og for min næste. Og det kræver altså virkelig noget grundig overvejelse. Det er jo det, reglerne har været til for. Det har været som støttehjul, ikke? Regler skal man tage ved lære af, og så skal man også vide, hvornår man skal bryde dem.
Helt sikkert. Ja. Det er lidt ligesom okay, jeg ved ikke, vi går også lidt ud af sidespor, men det, jeg kommer bare til at tænke på Harry Potter.
det er godt at slutte der.
Hvor sådan Harry Potter og hans venner der, de er jo sådan mønstereleverne i en eller anden forstand på Hogwarts, og de er rigtig dygtige, flittige, især Hermione i dag, som virkelig ved, hvad der skal gøres, og er sådan lidt duksedrengen og duksepigen, altså dukseeleverne, de mønstereleverne, men alligevel så er de nogle utrolig store regelbrydere, og mønsterbrydere, men de gør det for det højere formål. De gør det på det rette tidspunkt, og de ved, hvornår skal vi bryde reglerne, for at det faktisk tjener det bedste for hele skolen, eller for min næste, eller sådan. Og det er egentlig bare et godt eksempel, synes jeg.
Mega godt eksempel. Ja. Virkelig.
Det er vores generations store fortælling.
Ja.
Men det er jo trolddoms kunst.
Åh nej, den tager vi den anden gang.
Harry Potter.
Ja, jeg tror, vi skal til at runde af nu.
Vi lander på Hogwarts,
så kan vi jo tænk videre over det. Hvad skal vi gøre, hvis der er en trold i kælderen? Skal vi bruge magi? Eller?
Gå ned og bruge Wingardium Leviosa.
Bare flyt den væk. Hvis du har lyttet til afsnit, eller har nogle spørgsmål, eller nogle reaktioner, eller nogle ting, du gerne vil have uddybet, eller nogle ting, du er måske er dybt uenig med, så vil jeg bare rigtig gerne opfordre dig til at skrive ind til os her på Docs. Fordi det vil vi da meget gerne høre.
Skriv på vores Facebook, Instagram, hvor I har lyst til.
Ja. Ring til Christoffer på 2.
Det kan man også gøre. Det vil jeg gerne anbefale. Men tak derude, og kan I have en rigtig, rigtig god uge.
Og tak til Peter Holder.
Tak til Peter.
Fred og mere.